Երկրորդ. Աննա Պավլովնայի հյուրասրահը սկսեց կամաց-կամաց լցվել. Եկան Պետերբուրգի մեծամեծները. Մարդիկ ամենատարբեր հասակի ու բնավորության, բայց միևնույն հասարակությանը պատկանող. Եկավ իշխան Վասիլիի դուստրը, գեղեցկուհի Էլենը. Նա եկել էր հոր ետևից, որպեսզի նրա հետ միասին գնան դեսպանի տոնախմբության. Նա շիֆրով էր և պարահանդեսի զգեստով. Եկավ նաև հայտնի, ինչպես Պետերբուրգի ամենահմայիչ կինը, ջահել փոքրիկ իշխանուհի Բալկոնսկայան, որ ամուսնացել էր անցյալ ձմեռ, և այժմ բարձր շրջաններում չէր լինում իր հղիության պատճառով, բայց տակավին գնում էր փոքրիկ հավաքույտներ. Եկավ իշխան Իպոլիտը, իշխան Վասիլիի որդին, Մորտեմարի հետ, որին և ներկայացրեց. Եկավ և Մորիո Աբան, և շատ ուրիշները. «Դուք դեռ չեք տեսել, կամ ծանոթ չեք Մատանտեին», ասում էր Աննա Պավլովնան եկող հյուրերին, և ամենայն լրջությամբ տանում նրանց ցցուն ժապավեններով զարդարված փոքրիկ բառավի մոտ, որ դուրս էր եկել մյուս սենյակից. Երբ հյուրերը սկսեցին գալ, տալիս էր նրանց անունները, դանդաղորեն նայվածքը հյուրից դարձնելով Մատանտեի վրա, և ապա հեռանում. Բոլոր հյուրերը ողջույնի այդ ծեսը կատարում էին ամենքին անհայտ, ամենքին անհետաքրքիր և անհարկավոր մորաքրոջ առաջ. Աննա Պավլովնան տխուր, հանդիսավոր համակրությամբ հետևում էր նրանց ողջույններին, լռելի այն հավանություն տալով նրանց. Մատանտեն յուրաքանչյուրի հետ միևնույն արտահայտություններով խոսում էր հյուրի առողջության մասին, իր առողջության մասին և նորին մեծության կայսրուհու առողջության մասին, որ հիմա փառք Աստծո ավելի լավ էր. Մոտեցող բոլոր հյուրերը, քաղաքավարությունից դրդված, շտապողականություն չցուցահանելով, ծանր պարտականություն կատարողի թեթև զգացումով էին հեռանում պառավից, որպեսզի ամբողջ երեկոյի ընթացքում էլ ոչ մի անգամ չմոտենան նրան. Ջահել իշխանուհի Բալկոնսկայան եկել էր ձեռագործի ոսկեկար թավշյա պայուսակը հետը. Նրա սիրունիկ սևին տվող բեղիկներով վերին շուրթը կարճ էր ատամների համար, բայց այդպես ավելի ևս դուրեկան էր բացվում, և ավելի դուրեկան ձգվում էր երբեմն ու հասնում ներքին շուրթին. Ինչպես այդ միշտ պատահում է միանգամայն գրավիչ կանանց, նրա պակասությունը, շուրթի կարճությունը և կիսաբաց բերանը թվում էին նրան առանձնահատուկ, միայն նրան սեփական մի գեղեցկություն. Բոլորն ուրախությամբ էին նայում այդ առողջությամբ ու աշխույժով լեցուն ապագա լավիկ մորը, որ այնպես թեթևությամբ էր տանում իր հղիությունը. Ծերերին և ձանձրացող մռայլ երիտասարդներին թվում էր, թե նրան նայելով և նրա հետ մի փոքր խոսելով, իրենք ևս զվարթանում նրան են նմանում. Ով խոսում էր հետը և յուրաքանչյուր խոսքին տեսնում նրա փոքրիկ պայծառ ժպիտը ու շարունակ երևացող ճերմակ փայլուն ատամները, նա մտածում էր, որ ինքը այսօր առանձնապես սիրալիր է, և այդպես կարծում էր ամեն մեկը. Փոքրիկ իշխանուհին երերալով, մանր արագ քայլերով, ձեռագործի պայուսակը ձեռին պտտեց սեղանի շուրջը, և ուրախ-ուրախ զգեստները կարգի բերելով նստեց բազմոցին, արծաթե ինքնաեռի մոտ, և կարծես բոլորը, ինչ նա անում էր, զվարճություն էր իր և բոլոր շրջապատողների համար.
«Ես ձեռագործս վերցրել եմ»,
ասավ նա, բանալով իր պայուսակը և դիմելով բոլորին միասին.
«Նայեցեք անետ», դիմեց նա տանտիրուհուն. «Ինձ հետ վատանակներ մի անեք. Դուք ինձ գրել էիք, որ բոլորովին փոքրիկ երեկույթ է. Տեսնում եք, որքան վատ եմ հագնված»։
Եվ նա ձեռները տարածեց, որ ցույց տա իր ժանյակավոր մոխրագույն նուրբ զգեստը, որ կրծքից մի փոքր ցած գոտևորված էր լայն ժապավենով։
«Հանգիստ եղեք, լիս, դուք էլի բոլորից լավը կլինեք»,
պատասխանեց Աննա Պավլովնան։
«Դուք գիտեք, ամուսինս լքում է ինձ»,
շարունակեց նա նույն եղանակով դիմելով գեներալին։
«Գնում եմ ահի առաջ. Ասացեք, ինչու համար է այս զզվելի պատերազմը»,
ասաց նա իշխան Վասիլիին, և պատասխանի չսպասելով դիմեց իշխան Վասիլիի դուստր գեղեցկուհի Էլենի։ Ինչ չքնաղ անձնավորություն է այս փոքրիկ իշխանուհին, ասավ իշխան Վասիլին կամած Աննա Պավլովնայի։ Շուտով փոքրիկ իշխանուհուց հետո ներս մտավ մի հաղթանդամ հաստ երիտասարդ, խուզած գլխով, ակնոցով, հագած այն ժամանակվա ձևի բաց փայլուն վարտիք, բարձր ժաբո և կինամոնագույն ֆրակ։ Այս հաստ երիտասարդը Ապորինի զավակն էր, Եկատերինյան նշանավոր ավականի Կոմսբեզուխովի, որ այժմ մահամերձ էր Մոսկվայում։ Նա տակավին ոչ մի տեղ չէր ծառայում, նոր միայն եկել էր արտասահմանից, ուրուսում էր առնում և առաջին անգամն էր լինում հասարակության մեջ։ Աննա Պավլովնան ողջունեց նրան գլխի այնպիսի շարժումով, որով ողջունում էր իր սալոնի ամենաստոր կարգի մարդկանց։ Բայց չնայած այդ ամենահասարակ տեսակի ողջույնին, ներս մտնող Պիերրին տեսնելով, Աննա Պավլովնայի դեմքին երևաց անհանգստություն և երկյուղ, նման այն բանին, որ արտահայտվում է ինչ-որ չափազանց վիթխարի և տեղին անպատշաճ բան տեսնելիս։ Թեև իսկապես Պիերրը փոքրինչ խոշոր էր սենյակում եղած մյուս տղամարդկանցից, բայց այդ վախը կարող էր վերաբերել միայն այն խելացի և միաժամանակ երկչոտ, դիտող ու բնական նայվածքին, որով տարբերվում էր նա հյուրասրահում եղածներից։ «Այդ մեծ սիրալիրություն է ձեր կողմից, Մսյո Պիեր, որ թշվառ հիվանդիս այցի եկաք», ասավ Աննա Պավլովնան, երկյուղալի նայվածքներ փոխանակելով իր մորաքրոջ հետ, որի մոտ տարավ Պիեռին։ Պիեռն ինչ-որ անհասկանալի բաներ վրա տվեց և շարունակեց աչքերով որոնել ինչ-որ բան։ Նա ուրախ-ուրախ շպտաց, գլխով բարևելով փոքրիկ իշխանուհուն, որպես մոտիկ ծանոթի, և մոտեցավ մորաքրոջը։ Աննա Պավլովնայի երկյուղը իզուր չէր, որովհետև Պիեռը մինչև վերջը չլսելով մորաքրոջ խոսքը, նորին մեծություն կայսրուհու առողջության մասին հեռացավ նրանից։ Աննա Պավլովնան վախեցած կանգնեցրեց նրան ասելով. «Դուք Մորիո Աբային չեք ճանաչում? Շատ հետաքրքրական մարդ է»։ «Այո, լսել եմ նրա հավիտենական խաղաղության ծրագրի մասին, և դա շատ հետաքրքրական է, բայց հազիվ թե հնարավոր»։ «Կարծում եք», ասավ Աննա Պավլովնան, որպեսզի մի բան ասաց լինի, և նորից շարունակի իր տանտիրուհու զբաղումները, բայց Պիեռը կրկնակի անքաղաքավարությունն արավ։ Առաջինը նա զրուցակցի խոսքը կիսատ թողնելով հեռացավ, հիմա էլ զրույցով զբաղեցրեց Աննա Պավլովնային, որ ուզում էր հեռանալ նրանից։ Նա գլուխը կրացնելով և մեծ ոտներն իրարից հեռու դնելով, սկսեց ապացուցել Աննա Պավլովնային, թե ինչու է ինքը կարծում, որ Աբբայի ծրագիրը ցնորք է։ «Մենք հետո կխոսենք», ասավ Աննա Պավլովնան ժպտալով։ Եվ անփորձ, ապրելու կերպը չիմացող երիտասարդից բաժանվելով, դարձավ իր տանտիրուհու զբաղումներին ու շարունակեց ականջ դնել ու նայել շուրջը, պատրաստ օգնության հասնելու այն կետին, ուր թուլանում էր զրույցը։ Ինչպես մանարանի տերը բանվորներին իրենց տեղերը նստեցնելով անցուդարձ է անում արհեստանոցում, բայց նկատելով իլիկի կանգնելը կամ անսովոր բարձր ճռինչը շտապ վրա է հասնում, պահում կանգնեցնում կամ հարկավոր ընթացքը տալիս, այդպես էլ Աննա Պավլովնան, անցուդարձ անելով իր հյուրասրահում, մոտենում էր լրաց կամ չափազանց շատ խոսող խմբին, և մի խոսքով կամ տեղափոխումով կրկին լարում էր համաչափ, վայելուչ խոսամեքենան։ Բայց բոլոր այդ հոգսերի մեջ նկատելի էր, որ նա առանձնապես անհանգիստ էր Պիեռի համար։ Նա հոգածությամբ նայում էր Պիեռին այն ժամանակ, երբ Պիեռը մոտեցավ լսելու այն, ինչ խոսվում էր Մորտեմարի շուրջը, և գնաց դեպի մի ուրիշ խումբ, ուր խոսում էր Աբան։ Արտասահմանում կրթված Պիեռի համար Աննա Պավլովնայի այս երեկույթը առաջինն էր, որ տեսնում էր Ռուսաստանում։ Նա գիտեր, որ այստեղ հավաքված է Պետերբուրգի ամբողջ ինտելիգենցիան, և նա, ինչպես երեխան խաղալիքների խանութում, հափշտակված էր։ Նա շարունակ վախենում էր բաց թողնել խելացի զրույցները, որ կարող էր լսել։ Նայելով այստեղ հավաքվածների ինքնավստահ և նուրբ դեմքերի արտահայտություններին, նա շարունակ սպասում էր ինչ-որ առանձին խելոք մի բանի։ Վերջապես մոտեցավ նա Մորիոյին,
զրույցը նրան հետաքրքրական երևաց, և նա կանգ առավ, առիթի սպասելով իր մտքերն արտահայտելու, ինչպես այդ սիրում են երիտասարդները։